Et sur vos stations, c'est dans 55 minutes.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Nyome ezali moko ya babokono oyo kokangaka basi na mokili mobimba. Na Afrika tokoloba ete kati kati ya basi bakobelaka bokono ena. Yango ekosilaka sima ya kolanda ba matea ya baminganga. Tolanda bongo risolo ya yeyeti mavinga.
Nzita mwaku azali na nzoto kolongono sika oyo. Mama ya mbula tukumine na libwa avanda kanzinga nzinga ya Kinshasa. Alekisi tango molai ya mboete ya kumbazemi. Sima ya mwana na ye ya mibale kobota mana 1995. Amonika kambala moko libu muko vimba pe ekoma kikosala ye pasi. Kala mingi te asiliko yamba sambu. Azalina ba myom. Bokono oyo euti kolandisa mana maloba ya munganga ete na kovanda tango molai sa ete ya kumbazemi.
Avo operasyon na zara koruba kaka Elo raison na la libumo zo ka mouvement ba contraction vraiment la libumo kasi nde yango nde ako pousser na bite bon na ka bonde na ke kaka ko ta la docteur ne na ko ke hôpital docteur ay boti na échographie a partir échographie nde ba yo confirmer ke na za na ba miam a ponga pe na poser ke question c'est dit à quoi et sa langa bino ayo tout na ngoza ba na combien de chez na ba mbale o mso za age ni na PCH a dimoga a selwa kaike a bi ah distance mulai bo ya onde mte provoke yo ozala na ba myom
na komona lokola ozali na zemi talenti na bakobenge myom zemi ya mabanzu myom ekusala capacity pe kuzwaka katikati ya basi ya mwindo na kati na bango totangi bongo Leon Kibukula oyo tokutani na ye na centre de santé ya Kinshasa ye auti bongo kubota azongi bongo ona kokutana na munganga na ye.
Liboso nazalaki koyeba te ke ezali myom. Tango nakei na l'hôpital kotuna na munganga kotala mambi matali basi, nde ye asengi ngai ekografie pe amoni ete nazali na ba myom. Na kozela dati ya munganga nazongi lisusu pe na sali teste ya zemi, nde resultat eyekobima zemi. Nde na tango ena monganga alobi ete tokoki kolandela yo sika awa, tokoki kopesa yo kisi ya ba spasfon mpona kokitisa pasi. Pe soki olingi ngai na kolongola myom soki zemi ekokisi basanza misato.
Batu ya mayele balakisi ete esika babokono oyo ekowutaka eyebani te. Kasi, basusu balobi ete, ezali na makambo esalaka ete myome koka kokola, batangi bongo, likama kouta na nzela ya libota, munene, kozanga mabota, tope komona basanza ya mbo ete mwasi ya kukisa mibuzo mina mibale. Na République démocratique ya Congo, babenga kayango bokono ya bamamelo.
Le cause de fibromes sont...
Esika myome koutaka eyebanite. Kasi mingi bakoloba ete hormone ekoki kozala na likama oyo babengi yango hyper estrogenomie epa ya basi.
Pona koyeba ete ozali na bokono esengeli osala ekografie. Kasi kobika na yango ezali ntango mosusu komela kisi to pe na nzela ya lipaso. Nzela ya lipaso esengamaka na bamama oyo balingi kozwa bana.
Pour le traitement, si le myome ne dérange pas tellement la dame.
Pour un traitement, ce qui miome est zali kosa la capacité, engi koloba ete ce qui ozali koso pa makilate, ozali ko capacité, ozali na mikakata noté na nzela ya zongo, na wana tokopesa kaka bakisi pona kokitisa monene ya miome, pona iko ko fina babilo ko mususu te na libumu.
Lokole kozwa kabasi na Afrika, bokono oyo yebani mingi te na mikili ya mindeli. Batu kokufa na yango bazali penza moke. Kasi ba statistique nde eyebani te. Yeti Mavinga pona VOA Afrique.
Matondo mingi na bino banso ba ebozali ko na biso na kati ya bokolongo no pe bomoi a na VOA Lingala ko uta Washington DC na mikro Fatuma Kalala.